Dámy a páni, požiadali ma, aby som informatívne pohovoril o psychotronike. Pravdepodobne to bude celý seriál prednášok, pretože to má byť informatívne, tak samozrejme, že nebudeme môcť ísť do nejakých veľkých podrobností, ale nejde o žiadnu ani apologetiku, ani o žiadne nejaké vysvetľovanie, ide o informovanie. Pretože ten čas je limitovaný, samozrejme, zhruba jednou hodinou prednášky a eventuálne hodinou diskusie, tak prednešok by to malo byť hlavne základný úvod, to znamená definícia, vysvetlenie základných pojmov, vysvetlenie oblasti, ktoré psychotronika skúma, a na budúce pokračovanie vlastne v tých oblastiach, ktoré skúma, pričom aj dnes, pokiaľ bude možnosť, budú aj nejaké konkrétne popisy výskumov. No a pretože v tej druhej časti na budúce sa to bude týkať viac toho takého, by som povedal, každodennejšieho, nie takého odťažitého, tak predpokladám, že tam bude môcť byť aj viacej príkladov, ktoré ukážu na jednej strane tú samotnú problematiku psychotroniky, na druhej strane tú väzbu na širšie súvislosti a samozrejme súvislosti z kresťanského pohľadu. Pojem psychotronika nie je copyrightovaný. To znamená, že vlastne môže sa používať voľne. A to je kameň úrazu. K celej tejto problematike tu vlastne pristupujeme aj z toho dôvodu, že voči psychotronike sú mnohé výhrady, mnohé kritické poznámky, kritické postoje, ktoré vyplývajú v podstate vlastne z nedostatočnej informovanosti. A tým kameňom úrazu je to, že na rozdiel od iných oblastí vedy, a tu vlastne narážam na iniciatívu Svätého Otca o dialógu medzi vedou a vierou, ktoré sú svojím spôsobom etablované, ako napríklad fyzika, chémia a tak ďalej, je, takisto to nie sú žiadne copyrightované názvy, ale predsa len nikoho nenapadne. Nenapadne elektrikára, ktorý je dobrým remeselníkom a určite sa nebude sám nazývať fyzikom len za to, že pracuje s elektrinou, ktorá je okrem iného aj predmetom fyzikálnych výskumov. Pre pani, ktorá pestuje muškáty na balkóne, áno, určite nebude aktuálne, aby sa sama seba nazývala botaničkou, za to, že pracuje s rastlinami, ktoré sú predmetom výskumu botaniky. Ale s psychotronikou, ktorá je síce nie oficiálne určitým vedeckým odborom, ale každopádne je odborom výskumu a teórie, podotýkam to hneď na začiatku, psychotronika nemá žiadne praktické použitie. Psychotronika je len výskum a teória. A v tom je to, že tento pojem psychotroniky a psychotronika ako človeka, ktorý psychotronikou sa zaoberá, sa stal dokonca, dalo by sa povedať, tovarom pre každého. A preto máme u nás i vďaka nevedomostiam a nepochopeniu pracovníkov médií spustu psychotronikov. Ľudí, ktorí sa za psychotronikou vydávajú, a ktorí v skutočnosti s psychotronikou nemajú nič spoločného. Pretože keď si niekto povie, že si otvorí psychotronickú poradňu, že si viac menej vymyslí, alebo z bulvárnych, alebo všelijakých pofidelných časopisov, áno, jednoducho bude čosi robiť, bude mávať rukami nad niekým a bude za to vyberať peniaze a skočia mu na to redaktori, ktorí s ním spravia veľké interview aj s fotografiami a urobia mu reklamu, že tým pádom už to má niečo spoločné s psychotronikou. Ale robí to medzi ľuďmi samozrejme aj zmetok. Pretože pochopiteľne, že nemajú možnosť, povedzme, alebo berú to ako samozrejmosť, keď je to vytlačené slovo, a považujú za psychotroniku tie mnohokrát úplne nezmysly, ktoré sa tam objavujú. No a na základe toho si potom robia uzáver. A bohužiaľ, títo ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom prezentujú, zabrdajú celkom neodôvodnenie. I do problematiky náboženstva, i do problematiky psychológie, i do problematiky spoločenských a rodinných vzťahov. Čo sa samozrejme veď zasa dostáva ako keby na vrúb tej psychotroniky, ktorá je v tom celkom nevinne. Tak ako je nevinne chémia, ak niekto na základe vyskúmaných chemických reakcií zostaví bombu a odpálí ju, tak ako je nevinne v tom fyzika, ak niekto vytvorí jadernú zbraň na základe fyzikálnych výskumov. Takže vráťme sa k tomu, čo vlastne je psychotronika. Ten samotný názov nie je celkom šťastný, pretože to psycho, pochopiteľne, každého nabáda tým smerom psychologicky. Lenže v súčasnosti máme množstvo odborov, ktoré majú názvy, ktoré vôbec neodpovedajú ich náplni. Všetko to má svoje historické korene. Tak sa to vyvinulo. A už ťažko je to zmeniť. Tak je to aj s psychotronikou. Veľmi stručne k histórii. Pretože medzi ľuďmi bolo známe od nepamäti mnoho javov, ktoré si nevedeli vysvetliť. Áno, až postupom doby, ako sa rozvíjali rôzne vedné odbory, sa to vysvetľovalo a sa zužoval ten počet tých, ktoré sa museli šliakým fantastickým spôsobom interpretovať, alebo skreslenie a tak ďalej chápať. Ale napriek tomu, ten najväčší rozvoj vied a toho diferencovania vied bol v druhej polovičke 19. storočia v Európe. Napriek tomu, že teda toto sa udialo, predsa len zostala časť rôznych javov, faktov, ktoré sa nedostali pod kuratelu toho jedného alebo druhého vedného odboru. To samozrejme vedci všimli, vedci tej doby. A preto v 80. rokoch 19. storočia skupina fyzikov a výskumníkov z odboru medicíny, z týchto dvoch odborov len, medicína a fyzika, vytvorili v Londýne spoločnosť vedeckú, ktorú nazvali Society for Psychical Research, teda spoločnosť pre psychický výskum. Pretože v tej dobe samotná psychológia bola doslova v plienkach a mnoho vecí sa vôbec nebralo do úvahy, že by mohli mať nejaké psychické súvislosti, alebo psychologické presnejšie súvislosti. A zasa naopak, mnoho vecí, ktoré sa neskôr ukázalo byť celkom inými, sa chápalo ako niečo, čo má nejaké psychologické súvislosti. A preto nazvali túto spoločnosť takto. Začali vydávať odborný časopis, ktorý sa rozšíril samozrejme aj po svete v angličtine. Krátko na to sa utvorila podobná spoločnosť v Amerike, teda v Spojených štátoch, a potom aj už na kontinentálnej Európe, na prelome, alebo teda ešte pred koncom 19. storočia, profesor Charles Richer, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu, v Paríži vytvoril inštitút. Ale pretože ten názov psychický výskum sa mu nepozdával a pretože nakoniec išlo o niečo, sám chápal, o niečo širšie a ďalšie, o čom budeme hovoriť samozrejme aj za chvíľku, tak vymyslel sám pojem metapsychik francúzsky, teda po našom by sme povedali metapsychika. To meta, to je z gréčtiny a znamená to niečo za, byť metafyzika, áno. Aristoteles napísal fyziku, teda dielo o prírode, napísal ďalšie dielo o filozofii, áno, a nedal mu žiaden názov a ujalo sa, že to je dielo, ktoré vyšlo za tým dielom o fyzike, teda meta, tá fyzika, a z toho vznikla metafyzika ako dnešný jeden zo smerov filozofie. Tak podobne metapsychika malo byť niečo, čo je akože za psychikou, ako keby schované za ňou. Tak to bral Richer, ktorý bol neurológ. Vtedy ešte psychiatria nebola samostatná. A ten inštitút sa rozbehol postupne, prišli tam noví ľudia, začal sa výskum. Ale ten pojem metapsychika sa neujal. Zostal v francúzskych jazyčných zemiach, aj v Belgii a podobne, neskôr viac menej zanikol. Nahradil ho nový termín, ktorého autora ani nepoznáme, parapsychológia. Para znamená vedľa. Čiže čosi, čo bolo vedľa psychológie. Stále tá psychológia tu bola v hre. Parapsychológia fungovala v prvej polovici 20. storočia. Funguje ešte dnes v niektorých zemiach, hlavne v Južnej Amerike. Ovšem venuje sa viac menej už len tej problematike tzv. Psychometrie, čiže zisťovaniu určitých psychických vlastností a štatistickému vyhodnoťovaniu ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že majú určité mimoriadne schopnosti. Je to metodicky veľmi slabé a nemožno to považovať naozaj za nič iného ako len jednu takú skôr, no, nazval by som to doplnkovú odnož psychológie. V roku 1954 jeden Francúz, v tomto prípade tiež Francúz, ale francúzsky technik, inžinier, elektrotechnik, navrhol názov psychotronika. Tronika máte ako elektronika, optronika a podobne, čiže čosi technické, a to psycho tam zostalo tradične. No ale zostalo, ujalo sa a tým pádom vlastne vznikla psychotronika ako určitý, dalo by sa povedať, taký nepriamy nasledovateľ parapsychológie. Ovšem s inou náplňou, alebo s čiastočne inou náplňou. Parapsychológia sa zameriavala hlavne na skúmanie takých fenoménov, ako bola telepatia, telegnózia, telekinetika, alebo telekinéza, o ktorých budeme hovoriť za chvíľu. Kdežto psychotronika od svojho začiatku, teda od začiatku 60. rokov, kedy začala sa rozvíjať ako odbor výskumu, sa zamerala na problematiku tzv., ktorý sa to tak nazývalo, dištančných interakcií. Čo znamená v podstate určitých vzťahových javov medzi človekom a jeho prostredím, ktoré sa neodohrávali bezprostrednom dotyku, ale na určitú vzdialenosť. Bolo to veľmi také rozplyzlé, také nejasné. A preto napríklad, keď v roku 1967 sme založili v Československu, áno, psychotronickú spoločnosť. Bola 6 člená skupina zakladateľov, 4 z tých, 2 sme boli zo Slovenska. Bol tam docent Krmešský, v tej dobe známy slovenský fyzik, áno, a experimentátor v tejto oblasti. Tak, pretože vtedy, v tej dobe súčasne v Sovietskom zväze už psychotronické pracoviská na úrovni Akadémie vied fungovali, no tak nebol to taký problém u nás založiť. I keď páni z ústredného výboru partaje krútili nos nad tým, že to nie je dostatočne dialekticky materialistické, že tam zaváňa v tom nejaký idealizmus. No tak sme ich nepresvedčovali, že nemajú pravdu, alebo že majú pravdu. Proste sme si robili svoje. Ale pretože boli na to peniaze, pretože sa toho ujalo ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva spoločnými silami, tak bolo možné v roku 1973 usporiadať prvý svetový kongres psychotronického výskumu v Prahe, ktorého sa zúčastnilo asi 2500 odborníkov z celého sveta, naozaj z celého sveta, a na ktorom sa založila Medzinárodná asociácia pre psychotronický výskum. Táto asociácia mala potom v ďalších rokoch svetové kongresy v Monaku, Monte Carle, v Paríži, v Tokiu. A čuduj sa svete, 5. svetový kongres bol v Bratislave v roku 1983 s účasťou 3000 vedcov z celého sveta. Odohrával sa v dvoch susediacich budovách dnešného Istropolisu a Domu techniky. Odznelo tam vyše 200 referátov a výsledky sa, teda tie abstraktá tých referátov vyšli v troch knihách, dohromady je to asi také hrubé. Potom bol ešte ďalší kongres v Záhrebe a potom spoločnosť zanikla, pretože už nemal kto financovať, prišli roky, koniec rokov 80. Ovšem ešte predtým, v rokoch 81-82, bol u nás, čo sa všeobecne vôbec nevie, oficiálny štátny výskum fenoménov, ktorými sa zaoberala psychotronika. Bol to tajný výskum. Tajný z tých dôvodov, že si neboli tí vtedajší papaláši istí, či výsledky budú zodpovedať marxistickej ideológii. A keďže si neboli istí, tak to radšej spravili ako tajný výskum. Museli sme všetci, ktorí sme sa ho zúčastnili, podpísať, že 10 rokov nezverejníme tie výsledky. Asi na to prišli, že po 10 rokoch už nebudú. Takže tým pádom sa o tom proste ľud nedozvedel, áno, že beží takýto výskum. Ale bol to seriózny výskum, pretože sa jednalo o 12 výskumných úloh, symetricky rozdelených, vtedy bolo 11 v Čechách a 1 na Slovensku, a pričom sa ovšem toho zúčastnili výskumné ústavy Akadémie vied a iné výskumné ústavy a zhromaždilo sa množstvo informácií, veľmi cenných, dalo by sa povedať. Jednalo sa tam výhradne, a to by som chcel špeciálne zdôrazniť pre tých, ktorí nevedeli o tom, čo vlastne, ako je zameraná psychotronika, že to psycho tam vôbec nehrá úlohu. Psychotronika je čiste prírodovedná záležitosť. Zaoberá sa výhradne prírodovednými problémami a jej najbližším, dalo by sa povedať, najbližším zdrojom informácie je fyzika. Ten výskum, ktorý sme robili teda v tých rokoch 81 a 82, celé 2 roky a potom sa tvrdo oponoval, sa zaoberal takými problémami, ako napríklad problematika rastu kryštalov, áno, pri určitých pôsobeniach, dištančných pôsobeniach, rastu kvasiniek, áno, potom určité problémy so laboratórnymi zvieratmi, s hojením sa kožných rán laboratórnych zvierat, čo robil výskumný ústav živočišný a veterinárny v Brne. Potom tam my sme mali tému, ktorá bola trošku tak na prvý pohľad zložitejšia, nazývalo sa to energetická morfológia javov v patologických zmenách ľudského organizmu. Čiže medicínsko-fyzikálna matematická výskum, ktorého výskum bol čiste matematický. A oponentom nám určili za oponenta Ústav neurokybernetiky Ostravskej univerzity. A tí boli veľmi prekvapení s tými našimi výsledkami, pretože zistili, že je to presne to isté, k čomu oni dospeli po 12-ročnom výskume z celkom iného konca. A u nás sa to podarilo za 2 roky zistiť v Bratislave. Takéto matematické modelovanie dejov v organizme človeka skúmaných psychotronickými metodikami. Takže vidíte, že to je záležitosť naozaj z hľadiska, by som povedal, bežného človeka nudná, to, čo robí psychotronika. Žiadne senzačky. Psychotronik nie je človek liečiteľ, ani jasnovidec, takzvaný jasnovidec, a už vonkoncom nie veštec. A už vonkoncom nie niekto, kto máva rukami nad pacientom a vyberá peniaze. Lenže títo ľudia vzbudzujú pochopiteľne nedôveru. U niekoho veľkú dôveru, pokiaľ má na to. U iných nedôveru. A zvlášť niektorými výrokmi doslova a do písmena provokujú každého rozumného človeka, provokujú špeciálne rozumného kresťana, pretože si osobujú právo hovoriť do vecí, do ktorých im vonkoncom nič nie je. Áno? Zasahovať do problematiky trebárs duchovnej. Psychotronika tým, že sa zaoberá výhradne výskumom a teóriou. Čiže nie jednotlivcom, nie prípadmi, neexistuje psychotronická liečba. Psychotronika skúma určité aspekty, len tie, ktoré sa týkajú energoinformačných dejov, skúma ich v rámci svojho výskumu, pričom ten predmet toho výskumu môžu byť i rôzne liečebné postupy. A teoretické analýzy, ktoré z toho vyplynú, sa samozrejme vec môžu aplikovať v praxi, ale to už nerobí psychotronika. To už robia praktické metódy alebo praktické odbory, napríklad energoinformačná medicína. Ale psychotronika je tu naozaj len na tú teoretickú výskumnú časť celej roboty. Tak bola koncipovaná od začiatku. Tak sú aj povedzme tie referáty, ktoré odznievajú na konferenciách, koncipované. Keby ste mali možnosť vidieť tie zborníky, no tak to je plno samých vzorcov, rovníc, tabuliek, schém. Áno? Na to musí byť človek trošku odborník v tom, ktorom odbore, aby tomu vôbec rozumel. Aby som to priblížil. Jedným z najstarších javov, ktoré ľudstvo pozná a ktoré začali skúmať práve tí anglickí fyzici od roku 1882 a postupne všetci ďalší, ktorí sa tejto problematike venovali, je telepatia. Telepatia, keď si to zasa všetko má grécky pôvod, znamená doslova pociťovanie na diaľku. Pociťovanie, patie. Patein znamená cítiť. V určitých súvislosti aj trpieť dokonca, ale cítiť v prvom rade. Medzi ľudom sa myslí, bohužiaľ, nedostatku vedomosti sa myslí obyčajne dosť nesprávne, sa myslí, že je to čítanie myšlienok. Čo by bolo katastrofa, keby sa také čosi dalo. To by bolo horšie ako Veľký brat v tom slávnom románe 1984. Áno? Nedajú sa čítať myšlienky. Myšlienky nemajú žiadnu čitateľnosť. Myšlienky sú vždycky len myšlienky. Pokiaľ ich človek nevypovie, sú jeho. Keď ich vypovie, tak ich vypovedala, sú spoločné. Nedajú sa čítať. Čo robí telepatia? Prenos obrazov, prosím. Obrazov, ktoré je možné vnímať, ako keby boli videné. A existujú, to poviem už teraz stručne, aby ste boli v obraze, o obraze, existujú dva druhy telepatie. Telepatia spontánna a telepatia experimentálna. Telepatia spontánna je jav, ktorý si ľudia začali všímať dávno, dávno. A hlavne si ho všímali ľudia, ktorým sa stal. A stalo sa to mnohým ľuďom takým spôsobom, že zrazu z ničoho nič, ako keby videli, pričom boli si vedomí toho, že to nevidia naozaj. Áno, že to nebolo ako skutočnosť. Ale ako keby videli svojho blízkeho človeka v nejakej nebezpečnej situácii. Keď sa spätne zisťoval čas, tak sa prišlo na to, pri týchto prípadoch, že naozaj presne v tom istom čase ten človek niekde celkom inde sa dostal do nejakej nebezpečnej situácie. Topil sa, utrpel úraz, niečo sa mu stalo, alebo zomieral. Áno? Spravidla náhle. A to bol vlastne taký, on vyslal obraz svojho stavu. Nie za to, že by čakal pomoc. Áno, to nebolo ako vytočiť 112. To bolo, tak dalo by sa povedať, snáď posledná rozlúčka s tým blízkym človekom. Najčastejšie rodičia, deti, súrodenci. Alebo niekedy manželia, niekedy zriedkavo aj priatelia. Pretože takýchto prípadov bolo veľa, a sem tam sa o nich aj písalo už v súdobých novinách, tak človek, o ktorom by to človek vôbec nečakal, Camille Flammarion. Možno, že niekomu z vás, hlavne histórii, čo máte trošku k histórii, to tak nejak zahrá toto meno. On bol totiž u ňoho asistentom jednu dobu, Milan Rastislav Štefánik. Camille Flammarion bol v tej dobe slávny francúzsky hvezdár na Montblanskom tomto observatóriu. A on mal hobby, zberal takéto prípady a uverejnil ich v knihe. Áno, veľkej knihe, ktorá vyšla aj v českom preklade ešte v roku 1930, alebo tak nejak, kde zhromaždil asi 700 alebo 800 prípadov spontánnej telepatie, ale všetky preverené. To znamená, že vždycky sa presne uviedlo, kedy sa to stalo a preverilo sa, či presne v tom istom čase sa naozaj stala tá udalosť, ktorú ten človek ako keby videl. Takýchto prípadov sa potom samozrejme aj nazberalo množstvo ďalších. To sú spontánne telepatie. A keby sme urobili nejakú anketu medzi ľuďmi, určite by sa našli jednotlivci, ktorí to zažili. Experimentálna telepatia je ovšem niečo iného. Tá sa rozbehla v dobách tiež tak ešte prvej polovičky 20. storočia a začiatkom druhej polovice. Postupne sa, by som povedal, technicky vylepšovala tá metodika. Išlo o vnímanie určitých predom pripravených, ale poprehadzovaných, neskôr už sa na to používali generátory náhodných čísiel a podobne, jednoduchých tvarov, tak na tzv. Zenerových kartách. Slavná bola v tomto zmysle jedna univerzita v Spojených štátoch, Dukeova univerzita, niekde v Montane, kde bežali takéto experimenty nepretržite, aby sa nahromadilo čo najviacej štatistických údajov, nepretržite asi 20 rokov. Zhromažili tam niekoľko miliónov údajov, z ktorých jasne už sa ukázalo, že je to bežný jav prakticky u každého človeka. Každý človek je schopný, keď sa sústredí, vnímať určité takéto obrazy, ktoré v skutočnosti nevidí, ale ktoré teda v rámci toho experimentu, ktoré sa menilo to usporiadanie, tak ako sa vylepšovala možnosť technické, ktoré sú. Lenže to bola viac menej slepá ulička, áno, pretože tam sa vlastne nedalo robiť nič viac, len stále opakovať to isté. Tak Američania, pretože mali na to, myslím, peniaze, rozbehli iný projekt, s ktorým chceli teda dokázať trošku viacej získať informácií o tom samotnom telepatickom fenoméne ako takom. Nemalo to súvislosť s psychikou tých ľudí. Tam sa neskúmala ich psychika, tam sa skúmal samotný jav, samotný proces. Teoreticky z toho robiť ďalšie závery sa nechávalo na neskoršie. Tie pokusy prebiehali začiatkom 80. rokov a trvali skoro 10 rokov. A ja vám ich teraz veľmi stručne poviem, pretože sa tam objavili niektoré skutočne veľmi zaujímavé výsledky. Išlo o to, že pretože išlo o prenos obrazov, tak sa povedalo, nebudeme prenášať nejaké jednoduché tvary geometrické, čo ja viem, kruh a štvorec a trojuholník a podobne, ale komplexný obraz. Obraz niečoho, čo je vidieť. Áno, komplexnejšie. A čo sa síce nedá tak štatisticky vyhodnotiť ako tie jednoduché tvary, že buď trafil alebo netrafil, ale predsa len sa dá ako si pozrieť pod tú pokrievku toho, čo sa deje medzi v priestore a čase medzi človekom a jeho prostredím, dá sa pozrieť lepšie. A zvolili si takú metodiku, popíšem jednoducho jeden z pokusov, ktorých urobili niekoľko tisícov, samozrejme. Vybrali sa ľudia, ktorí mali nejaké takéto schopnosti, keď to nebol až taký problém, pretože v skutočnosti tieto schopnosti má prakticky každý človek, akorát, že ich nepestuje, no tak sa ich nepoužíva, tak ako nepoužívame mnoho našich iných schopností. A ten samotný, teda vytvorili sa dvojice. Áno, jedného ako vysielajúceho, jedného ako príjmajúceho. Oni sa prípadne aj menili, áno, ale to nie je podstatné. Ten samotný, aby za toto hovoríme, bolo jasné, že tu je skutočne vedecký prístup k veci. Bolo tak, že ten, čo mal byť vysielajúcim toho obrazu, dostal 10 zalepených, zapečatených obálok. Sadol do auta, odviezol sa asi 20 kilometrov od toho centra, kde sa to robilo. To bolo v oblasti Kalifornie. Áno. Tam na odpočívadle zahlásil, že prišiel a vtedy oni v tom centre cez počítač, cez generátor náhodných čísiel vylosovali jedno číslo z tých 10, ktorými boli označené tie obálky. A ohlásili mu to číslo. On tú obálku vybral, otvoril a tam mal napísané, kam má ísť ďalej, zasa do vzdialenosti cirka 30 až 50 kilometrov, na určité miesto, na také miesta, ktoré neboli všeobecne známe, žiadne turistické atrakcie, proste bežné miesta. A tam mal presne určené, kam má ísť, kam sa má postaviť, ktorým smerom sa má pozerať podľa svetových strán. Tak on tam zašiel, teraz už sa neozýval, len si poznačil presne čas, kedy prišiel, sfotografoval to miesto a pozeral sa na nich chvíľu. A potom vedomým úsilím ten obraz, ktorý videl, vyslal tomu jemu známemu, tam to bolo už dôležité, aby sa poznali, tomu jemu známemu príjemcovi, ktorý bol vzdialený tým pádom cirka 50-80 kilometrov. Sadol do auta, vrátil sa späť, skontrolovali, či tých 9 obálok je neotvorených a tú fotografiu, ktorú vytvoril, skonfrontovali s tým, čo medzi tým ten príjemca už referoval. Čo vidí. Prípadne to aj nakreslil, ak to bolo možné, nejakú schému, ale hlavne zreferoval podrobne, čo vidí. A teraz skonfrontovali tú fotografiu s tým, čo povedal. A ak to sedelo, no tak sa urobilo plus, ak to nesedelo, bolo mínus. Tých plusov bolo vyše 80% z celkového počtu tých mnohých opakovaní. Ale stal sa tam jeden prvý prípad, potom ešte niekoľko ďalších, ale ten prvý prípad bol naozaj šokujúci a nevysvetliteľný. Tak je popísaný v tom reporte z toho kompletného výskumu. Jeden z tých experimentálnych teda ľudí dostal za úlohu, vylosovali mu, vyšla mu úloha zastaviť sa na jednom už nepoužívanom starom takom vidieckom letisku. Kde už nebolo, už tam bol len jeden nejaký polozborený hangár a nejaké zbytky zarastenej pristávacej dráhy. To letisko sa nepoužívalo viac ako 30 rokov. Ten človek, ktorý prijal tú správu, popísal letisko v prevádzke. Popísal typy lietadiel, ktoré tam stáli na tej ploche. Popísal presne ešte ďalšie dva hangáry. Nakreslil schému, mapku, čo videl. To fotografia, ktorú tam urobil, ukázala, že tam nie je nič dohromady. Pretože to bola záhada, no tak išli po nej. Zohnali si historické údaje o tom mieste, získali staré snímky letiska a expertov na históriu techniky, áno, požiadali, aby im identifikovali tie lietadlá, ktoré on popísal, ako vyzerali. Prišli na to, že to letisko pred 40 rokmi vyzeralo tak, ako to on popísal. A v tej dobe tam naozaj mohli byť tieto lietadla, pretože práve tento druh lietadiel bol na týchto letiskách, to sa jedná malé letisko, malé lietadla, v prevádzke. Čiže vlastne ten človek, ktorý vysielal, zachytil obraz súčasný a ten, čo to prijímal, zachytil to isté, ale s posunom 40 rokov dozadu. Nevysvetlilo sa to zatiaľ v plnej miere. Je to fenomén, ktorý čaká pre budúcnosti vysvetlenie, ale je to fakt, ktorý sa nedá skryť. A ako vidíte, je to fakt naozaj pozemský. Ten nemá nič spoločného s ničím, čo je nad nami. Chcel som len ukázať, že ako sa robia tie výskumy v rámci psychotroniky. No, teraz ešte prejdeme hneď k ďalšiemu fenoménu, pretože ten je z tohto hľadiska snáď ešte rozporuplnejší, áno. Hovoríme znova, nejde o žiadne čítanie myšlienok, ide len o prenos obrazov. Telekinéza, čiže pohybovanie predmetmi na diaľku, to je tiež veľmi ľahko využiteľné v bulvároch a všelijakým iným spôsobom, a v hororových filmoch už ani nehovorím. A to sú všetko výmysly. To nie je pravda. Pokusy, seriózne pokusy sa už urobili dávno. Ten docent Krmešský, ktorého som spomínal v súvislosti s tým prvým zakladajúcim výborom, áno, psychotronickej spoločnosti, robil pokusy telekinetické ako fyzik už predtým, zostrojil prístroj, ktorý mal dokonca patentovaný. Jednalo sa o takú baňku naplnenú vodou, na vrchu ktorej bola taká jemná paliť, teda ploška, no proste taká palička širšia, áno, drevená. A na tej bola ešte nejaká také ukazovátko. Bolo to všetko izolované tak, aby nemohlo na to pôsobiť žiadne prúdenie vzduchu, áno, ani teplota nejak špeciálne. Čiste so zameraním sa, očným pohľadom na to, sa to začalo otáčať. A pričom meral to otáčanie presne, a rýchlosť a všetky tieto veci to vyhodnocoval ako fyzik. Dokázal, že takýto fenomén existuje. Keď sa koncom rokov 70. v Prahe v rámci Vysokej školy chemicko-technologické, čiže zasa tu nejde o žiadnych psychotronikov, ktorí robia tam niekde v nejakej kutičke, ale vtedy ešte existujúca, neskôr sa znova priradila k tomu českému vysokému učení technickému, teda chemicko-technologická vysoká škola, zriadila dve pracoviská dve pracoviská psychotroniky. Jedno pracovisko pod vedením profesora Kahudu matematika a druhé pod vedením doktora Rejdáka sociológa. Vtedy sa ešte hovorilo o tých dištančných interakciách. Takže Kahuda sa venoval skôr tej dištančnej stránke veci, teda pôsobeniu na diaľku, a Rejdák skôr tej interakcie, teda tým vzťahom. Zaujímavejšie boli tie Kahudové výsledky. On chcel dokonca, aby to malo aj určitý praktický výstup. A niečo podobné urobil ako Krmešský, ale v trošku inakšom tomto garde. Totiž v zatavenej sklenej takej banke, áno, bola vrtulka na dobrom ložisku, aby sa mohla otáčať. A samozrejme, že to bolo tak izolované od všetkých vplyvov, že a pokiaľ to bolo fixované na stene, tá banka, tak prakticky tá vrtulka sa nemohla pohnúť. Nemala sa ako pohnúť, pokiaľ niekto by do nej nebrnkol. Ale stačilo na ňu uprieť pohľad, vedome chtiac, aby sa začala krútiť, a ona sa začala krútiť. Jeho napadlo, že by sa to dalo využiť v nemocniciach na privolanie pomoci. Ak pacient, viete, ako to je v nemocniciach, že môže si zazvoniť na sestričku v noci, povedzme. No ale aby si mohol zazvoniť, musí pohnúť rukou, musí nájsť to tlačítko a musí ho stlačiť. A keď je v takom stave, že to nie je schopný, tak je odkázaný len na to, že vyčká, kým ho niekto príde pozrieť. A keby mal pred sebou takéto zariadenie a stačil by jeho pohľad a jeho snaha, by sa to roztočila vrtulka, ktorá by bola spojená s tým zvoncom, samozrejme s nejakým vodivým vodičom, by zapojila ten zvonček, ktorý by zazvonil tam u sestričiek, tak by prišli mu pomôcť hneď. Aj to experimentálne vyskúšali na jednom oddelení jednej pražskej nemocnice a malo to efekt. No ale nemal to kto začať vyrábať a nakoniec celá situácia nejako išla bokom. Starý pán zomrel, už sa to nerealizovalo. Ale to už nebola psychotronická záležitosť, to tá realizácia. Psychotronické bolo ten výskum, ktorý viedol k možnosti zostrojenia takéhoto čohosi, čo jasne ukazovalo možnosť ľahkých, samozrejme vec, nedajú sa tým dvíhať bremena, ale určité ľahké pohyby je možné vyvolať, a možno, že si to mnohokrát ľudia ani neuvedomujú, že to spravili sami, je možné vyvolať. Ale to je všetko stále na úrovni hmoty, obyčajnej, bežnej, pozemskej hmoty. To nemá vonkoncom nič, nejakú súvislosť s ničím vyšším. No a keď sme pri tom, tak ešte hlavne pre študentov. Pred 3 alebo 4 rokmi je tomu už, alebo už aj 5. Jeden študent na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, poslucháč psychológie, sa rozhodol, že si urobí diplomovú prácu s psychotronickou metodikou. Vychádzalo sa z toho, že okrem tých známych psychokinetických javov existuje jeden jav známy fyzikom, ktorý sa už dávno potvrdil vo všetkých tých cyklofazotronových a iných týchto urychľovačových centrách, že totiž ak človek pozerá na povedzme bublinovú komoru, kde prebiehajú nejaké tie častice, ktoré sa zaznamenávajú v tých bublinkách a fotografujú pod vplyvom teda elektrických síl, magnetu a tak ďalej, že sa chovajú inak, keď tam nie je nikto, keď ich nikto nepozoruje, však jasné, že nikto nie je v tej komore, vonka, je to poriadne izolované. Ale pokiaľ na to nikto nepozerá, že to beží samo, chová sa to inak, tá častica, ako keď sa niekto na ňu pozerá. Bez toho, že by sa ju snažil nejako ovplyvniť. Samotný fakt pozerania sa na niekoho znamená v podstate vlastne určitú informačnú interakciu medzi tou časticou a tým pozerajúcim sa človekom. A to už stačí na to, aby tá častica, čo ja viem, nejaký leptón, áno, ľahký mion alebo čo, áno, prebehla väčšiu cestu, než by mala, bola životnejšia, alebo mala inú energiu, alebo pri zrážke s inou časticou sa vytvorilo niečo iné, než je bežné. Áno. Čiže jedno s druhým prítomnosť človeka ovplyvňuje na tejto jemnej, hlboko podatomovej úrovni fungovanie. Ale logicky, keď ovplyvňuje tam, tak zrejme, že keď sa to kumuluje, tak to môže ovplyvniť aj trošku na vyššej úrovni. To bol dôvod, prečo sa ten experiment ako diplomová práca rozbehol. Išlo o využitie počítača, v ktorom bol spustený generátor náhodných čísel, ktorý mal na základe jednoduchého programu dopraviť jednu čiaročku z jedného uhla diagonálne do druhého uhla monitora. Pričom sa urobilo najprv, samozrejme, v miestnosti, kde nebol nikto, sa spustil ten program, urobilo sa 100 takýchto posunov a vypočítal sa presne teda priemer a štatistická táto sigma, koľko krokov pri použití generátora náhodných čísiel je potrebné, aby sa to dostalo z toho jedného konca na druhý. Ano? Pretože to išlo cik-cak. To bol norma, alebo etalón, ktorý sa porovnával. A potom spustil tu ten istý program, ale požiadal kolegov dohromady 30, každého zvlášť, aby sa posadili pred ten monitor počítača, ale nič nerobili, proste tam sedeli. A 15 z nich dal inštrukciu, aby tam sedeli a pozerali sa na to, a ako sa hovorí, do blba. Áno? A 15 požiadal, aby sa správali angažovane. Poď, hýbaj. Drukovali tomu, áno, fandili mu, aby to išlo rýchlejšie. A počítal s tým, že to tak aj dopadne. Keď vyhodnotil celú robotu, ja som bol školiteľom, takže som bol pritom, nie pri tých počítačoch samozrejme, tam nebol nikto okrem tých experimentátorov, ale pri tom vlastnom počítaní a pri tej vlastnom vyhodnocovaní. Výsledok bol taký, že keď sa brala celá tá skupina tých 30, každý, u každého sa spravilo 10 pokusov, čiže išlo 300, áno, pokusov. Tak ako celok, oproti tomu, keď to sa dialo bez prítomnosti človeka, tam bola štatistická signifikancia na celkové na 0,05. Viete, čo to znamená? Rozdielu. Áno? Prítomnosť človeka urýchlila celý ten proces. Ako keby bola ovplyvnila ten generátor náhodných čísiel, ktorý ako keby nachádzal vhodnejšie čísla, ktoré urýchlili celý ten proces, prebehol za kratšiu dobu a hlavne menším počtom tých jednotlivých krokov. Ale keď sa porovnali tie dve skupiny experimentálne, tá angažovaná a tá neangažovaná, tak výsledok bol totálne prekvapujúci. Presne naopak, ako sme očakávali. Tá neangažovaná skupina to urýchlila na štatistický rozdiel 0,01. A tá angažovaná len na 0,05. Čiže inými slovami povedané, to angažovanie sa vlastne malo menší zrýchľovací efekt, než keď tam človek bol len proste prítomný a vôbec si to nevšímal, čo sa dialo na obrazovke. To je tá určitá súvislosť, ktorú by sme nenazvali po tej psychologickej stránke ako signifikantnú, ale signifikantná po stránke informačnej. Človek, ktorý vysiela informácie, a to je vysielanie informácií, keď niečo drukujeme, niečo mu fandíme, pravdepodobne vysiela informácie, ktoré nie sú plnej miere kompatibilné s tým, čo sa má diať. Proste dalo by sa povedať, dávame zlé rady, nesprávnym spôsobom do toho zasahujeme. Keď do toho nezasahujeme vôbec, má to svoju určitú prírodovednými zákonmi, by som povedal, podloženú nefungovanie a funguje to tak, ako má. Človek v tom prípade pôsobí ako taký katalizátor toho, čo sa tam má diať. Ako náhle sa do toho vloží, tak už tá jeho katalizačná funkcia je len čiastková a pribudne k tomu ďalšia funkcia, ktorá nie je želateľná. Je to ponaučenie pre mnohé iné veci. Toto je psychotronika. No aby sme to ešte dokončili, to, čo som chceli, keď čas už beží, ešte tu máme telegnóziu. Prosím, gnózia, nie gnóza. To je niečo celkom iného a zlého. Ale telegnózia, zase z gréčtiny, gnozein znamená poznať, nakoniec máme gnozeológiu, ako zase jednu z filozofických disciplín. Je to poznanie na vzdialenosť. Nie je to celkom dobrý pojem. Lepšie by bolo teleskopia. Pozeranie na vzdialenosť. Ale pretože teleskop je už obsadené slovo, to je ďalekohľad, tak sa to nedalo použiť, preto sa použila telegnózia. Telegnóziu prekladáme do slovenčiny ako vykričaný pojem, jasnovidectvo. Lenže prosím vás pekne, jasnovidectvo ako odborný pojem neznamená žiadne veštenie. Veštenie je z pravidla podvod. Nebezpečný. Aj psychicky. A v konečnom efekte možno aj duchovne nebezpečný podvod. To nemá nič spoločného s psychotronikou. Psychotronika sa nezaoberá žiadnym veštením ako takým. Psychotronika sa zaoberá jasnovidectvom, čo je, takto povedané veľmi jasne, schopnosť vidieť to, čo sa deje teraz niekde inde. Nie tu. Alebo schopnosť vidieť, čo sa dialo niekedy v minulosti. Určite nie do budúcnosti. Vždycky len to, čo je alebo bolo. Tieto schopnosti nemá každý človek. Sú veľmi zriedkavé, ale sú faktom. Dajú sa preveriť. Dajú sa preveriť cez historikov, dajú sa preveriť rôznym iným spôsobom. Dá sa zistiť, povedzme, týmto spôsobom ideje, ktoré sa dejú súčasne niekde inde, dá sa to preveriť. Áno? A samozrejme, že sa to dá zneužiť. Pokusy o zneužitie práve týchto možností sme zaznamenali v dobách studenej vojny, najprv na ruskej, teda sovietskej strane. A keď sa to Američania dozvedeli, tak dostali záchvat paniky, pretože Rusi to už mali rozvinuté a mali jasnovidcov, ktorí sa pozerali do Pentagonu, áno, bez bumažky vstupnej. To je svinstvo, je to zneužitie. Ale je to jav, viete, že zneužiť sa dá všetko. A na druhej strane Američania, keď na to prišli, tak začali velikánsky výskum, napumpovali do toho spustu miliónov, ale pretože sa neporadili s nikým, kto tomu rozumel a dali to na starosť ľuďom, ktorí mali príslušné, ako sa tomu hovorí, bezpečnostné previerky, áno, a stupne utajenia, tak to domrvili. Mal som možnosť čítať 187 stranovú správu výsledku tohto výskumu, vysokotajného, ale už potom ju zverejnili, samozrejme, keď im nemyšiel. V prvom rade si poplietli dva úplne samostatné, na sebe nezávislé fenomény, a to je telepatiu a telegnóziu. Za druhé, mysleli si, že telegnóziu ako špionážny prostriedok využijú bez ohľadu na to, kto bude tým, kto to bude robiť, tak naverbovali 500 vojakov a mysleli si, že z 500 vojakov aspoň 490 bude schopných. Nakoniec sa ukázalo, že čiastočne sú schopní dvaja. Ale len čiastočne. A pretože splietli si dve veci dohromady, tak ten výsledok bol veľmi chabý. Stálo to, neviem, asi 40 miliónov dolárov. Robili to 7 rokov. Robilo na tom asi 12 špičkových vedcov. Postupne do toho zapojili 2000 pokusných osôb. A výsledok bol nulový. Skončila studená vojna. Rusi s tým prestali, Američania s tým prestali. Týchto ľudí je veľmi málo. Na Slovensku neviem o nikom, kto by mal tieto schopnosti skutočnosti. Takže prosím vás pekne, akákoľvek jasnovidka, nech má tú najdrahšiu reklamu, nech o nej píšu tí najrenomovanejší redaktori, je podvod. Pretože ak je niekto má tieto schopnosti, tak ich určite nebude speňažovať. Pretože tí ľudia, o ktorých sa vie, že tieto schopnosti mali, ja na zhodou okolností poznám jedného človeka, ovšem to je človek nie na Slovensku, to sú ľudia vysokomorálni, ktorí berú cent, už teraz som chcel povedať korunu, ani cent nezoberú za to, keď niekomu pomôžu. A využijú to len buď ako experimente, serióznom a tak ďalej, so všetkými pravidlami, Alebo v tom najkrajnejšom prípade, keď je potrebné niečo naozaj zistiť pre dobro niekoho druhého. Veľké nebezpečie vidím v zneužívaní, a hlavne keď sa to začne nazývať. Pretože viete, keď sa povie, idem k veštkyni, tak to tá suseda môže niekomu povedať a nie je to nedobré. A niekto si môže myslieť, no čo je šibe, ide veštkyni. Áno, to sa tak zle povie, ale keď povie, idem k jasnovidke, tak to znie znesilnejšie. No? A teda tým pádom, ako keby aj menej nebezpečne. Ale pritom jednou vetou skľudne povie tá istá osoba, ktorá povie, idem k jasnovidke, že idem k jasnovidke za to, aby mi povedala, čo sa stane. Čiže do budúcnosti. Čo s jasnovidkou, skutočnou jasnovidnosťou nemá nič spoločného. No a samozrejme, že keď je tak, no tak čo sa dozvie ten človek? Buď, to je ten lepší prípad, stojí ho to veľa peňazí a dozvie sa všeobecné frázy, ktoré možno povedať každému. Starší si možno pamätáte, že kedysi, keď bývali jarmoky s kolotočmi, tak tam bol aj taký človek, ktorý mal v takej dlhej bedničke také malé lístky s predpovediami a mal k tomu obyčajne buď papagája alebo morské prasiatko, morča, ktoré vytiahlo jeden ten papierik, stalo to v tej dobe korunu, ešte pred menovou reformou z roku 1953, čiže dneska by sme povedali 2 centy, áno. A tých variant mal povedzme 5, áno. Čiže každý piatý si vytiahol to isté. Ale boli tam frázy, áno. Keď ste slečna, tak sa vydáte. Keď ste mládenec, tak sa oženíte. Budete mať zdravé deti. A slnko na vás bude svietiť, pokiaľ nebudú mraky. A podobné nezmysly. Áno? Aj toto hovoria tie dnešné veštkyne. Ovšem, to je ten najlepší prípad. Tým nikomu nepoškodia. Horšie je, keď začnú hovoriť o katastrofách. A keď začnú hovoriť o katastrofách, ktoré spôsobia iní ľudia. Viete, koľko vyvolajú nenávisti? Nie tá, ten samotný akt je nebezpečný. Nebezpečný je jeho následok. Pretože človek naozaj v takomto prípade tou vyprovokovanou nenávisťou, ak je nedostatočne kritický, si môže veľmi poškodiť po duchovnej stránke. Nie žiadna psychotronika mu nepoškodí, pretože tá sa venuje výhradne, ako ste počuli, záležitostiam hmotným. A hmota nemôže predsa poškodiť ducha. Ale môže ho poškodiť človek sám, vyprovokovaný, treba nazvime to, z nedostatočnej schopnosti logického uvažovania, ak nepoužijem nejaký jednoduchší termín. Áno, vyprovokovaný, vybudený nepravdou, vybudený podozrievaním, vybudený k nenávisti voči inému človeku, voči svojmu blížnemu. A to už je nebezpečné. Neraz sa stáva, že ľudia, ktorí hľadajú pomoc, sa pýtajú, komu mám ísť? Mám ísť za jasnovidkou? Pomôže mi? Mám ísť za vešticou? V takom prípade jediná odpoveď je, utekajte od nej. Ak chcete, aby na nebolo ešte horšie, tak utekajte od nej. V najlepšom prípade vás oberie o prachy. V najhoršom prípade vás oberie o budúcnosť. To je v poriadku, keď sú kritické postoje voči takýmto záležitostiam. Ale treba vedieť rozlíšiť. Áno? Tak ako som povedal, chémia nie je zodpovedná za teroristické bombové útoky. Fyzika nie je zodpovedná za jaderné zbrane. Psychotronika nie je zodpovedná za nezodpovedných šarlatánov, ktorí používajú ako krycí manéver alebo snáď, čo ja viem, ako reklamný trik, áno, pojem psychotronika, nemajúc šajn, o čo ide, a využívajúc to len na takéto účely. Psychotronika je jeden z mnohých odborov skúmania javov, ktoré nepripadli do, by som povedal, teda toho zorného uhla iných vied, využíva prostriedky iných vied, stavia hypotézy, nevie všetko, vie toho málo, tak ako žiadna veda nevie všetko. Snaží sa používať tie najčistejšie metodiky, aby dospela k určitým záverom, aby dospela k určitým tomu poznaniu toho mnoho rakého stvorenia Božieho a nič viac. Bez akýchkoľvek ambícií zasahovať do tých oblastí, do ktorých zasahovať nemá prečo. Ani do psychiky, neovplyvňuje to psychiku a už duplom to neovplyvňuje to, čo je nad psychikou. Takže vzhľadom na čas, či chcem, či nechcem, musíme končiť dneska tú prednášku a teraz teda by mala nasledovať diskusia.
Takže ďakujem. Ďakujem pánovi doktorovi. Bolo to naozaj skvelé, vyčerpávajúce. Pokojne sa posadte, je tu mikrofón, môžete odpovedať na otázky. A kým sa ľudia...
Radšej postojím, aby som nevyniesol spanie.
Dobre, postojte nám. Kým sa ľudia odvážia, ja vám položím prvú otázku. Ako je možné, že dnes v 3. tisícročí, v dobe, keď jednoznačne všade funguje veda, presné informácie, ako je možné, že psychotronika, nie tá, ktorú ste vysvetľovali vy, ale tá v úvodzovkách, zažíva taký boom? Ako je možné, že zažívajú boom? Psychotronici, sprútkári, posorky, predpovedači budúcnosti, liečitelia. Ako je to vôbec možné v dnešnom storočí? Dnes keď cirkev je obviňovaná...
Ešte ste zabudli aj na horoskopy.
A horoskopy, áno.
No, pozrite sa, prečo? Nakoniec nájdeme to aj spomenuté, povedzme, aj v najnovších encyklikách. Všeobecne medzi ľuďmi narastá neistota. Neistota sociálna, neistota vyplývajúca z politických pomerov, to množstvo všelijakých teroristických útokov po svete. Teraz ešte dokonca neistota zo zemetrasení, koľko ich ide za radom a budú asi ďalšie pokračovať. Áno, čiže z prírodných katastrof všetko jedno s druhým vzbudzuje v ľuďoch neistotu. Na druhej strane práve tá určitá bezbrehosť možností, ktoré dáva informačné technológie, že sa človek môže dozvedieť množstvo vecí o javoch, ktoré sa dejú inde, áno, a o rôznych ďalších faktoch, rozvoj mediálny, ktorý vedie doslova k vyhľadávaniu všetkého, čo môže človeka, ako sa hovorí, vyvolať v ňom jemné zimomriavky, ale v skutočnosti tie zimomriavky nie sú jemné, čiže ho strašiť, dalo by sa povedať, pretože si to vraj žiada ten človek. Preto sa píše o takýchto veciach, preto sú kriminoviny, preto sú bulváry prepchaté takýmito záležitosťami. Na jednej strane. Na druhej strane zasa to vyzdvihovanie celebrít a ich plitkých prístupov k životu, ich zvýrazňovania, byť niektorí naši herci, akí sú oni ateisti a tak ďalej a tak ďalej. A pritom, ako sa majú. Áno, akú majú popularitu. A teda, akí sú, povedzme, nemravní, aké majú kvôli tomu, vždycky je to ešte navyššie ďalšia popularita a podobne a podobne. Čo obyčajný človek, na jednej strane mu to imponuje, že sa to dozvie, že im pozerá ako keby teda do kuchyne, ale na druhej strane má pocit, že je neistý, že toto má byť to správne, ale však ja chcem niečo iného. A teraz nevie, čo chce. A toto všetko dohromady vedie k tomu, že ten človek jednoducho hľadá nejakú cestu jednoduchú. Ľudia zabudli na to, že stále existuje a stále platí to staré dobré porekadlo. Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Nie opačne. Najprv si človek musí snažiť. A keď to nejde, tak má prosiť. Nie, aby sa to uskutočnilo, ale aby mal silu to uskutočniť. A to sa už dneska nenosí. Každý chce mať skratku. Žiadne meandre, žiadne serpentíny. Rovno dolu. A čo? Chcem niečo? No tak idem za vešticou, vycálujem. Ona mi povie, čo mám urobiť, ja to urobím, bez ohľadu na to, či tým niekomu poškodím alebo nepoškodím. Alebo lacnejšie, kúpim si časopis, pozriem si horoskop na tento týždeň, viem, že som tom a v tom znamení, tak toto je pre mňa. Zasa urobím to, čo je tam napísané. Je to skratka. Proste jednoducho ľudia sa snažia všetko vybaviť s čo najmenšou námahou. Vlastnou námahou. To vidíme v medicíne. Kedy si pacientovi sa povedalo, toto a toto je treba urobiť, toto a toto si zariate, toto a toto. Teraz nie. Teraz on príde, tu ma máte, liečte si ma. Však som zaplatil nemocenské. Ale musíte toto prestať a toto musíte začať robiť. Urobte to tak, aby som nemusel. Za to vás neplatia. Otvorene, ja citujem, to nie sú výmysly. Všade sa to prejavuje tak. Snaď, ja neviem, či sa to tak neprejavuje aj no tak snaď v duchovných oblastiach nie, ale mám dojem, že aj tam sa hľadajú skratky. Aj tam sa hľadajú skratky. Prečo by som mal prečítať 7. raz Písmo sväté? Áno? Však ho viem skoro na spameť, ale keď sa ho na niečo opýtate, tak nemá šaj. Pred 3 dňami v televízii sa pýtali po uliciach ľudí, čo je podľa vás Veľká noc? Jedna dobre vyzerajúca panička povedala, no, sviatky jary. A mládenec taký, ktorého by som si vedel predstaviť dokonca ako speváka paší, povie, no, narodenie Krista je Veľká noc. Dnes, v dobe, kedy to má stále už, keby to bolo pred 30 rokmi, no tak režim to tajil. Rodičia to mohli tajiť pred deťmi z taktických dôvodov. Nemusel to vedieť, ale dnes, aby niekto nevedel, čo je Veľká noc. A nevie to. Ale všimne si reklamu jasnovidky. Však tam mu povie, čo treba. Prečo by to mal počuť od kňaza, prečo by to mal počuť od vedca, prečo by to mal počuť... Jemu to povie celebrita a povie mu to jasnovidka. To sú tie skratky. A preto je to tak.
To bola veľmi dobrá odpoveď od pána doktora Rosinského, takže teraz je tu šanca pre vás. Kto mu chce položiť otázku, poprosím ruky hore, mikrofón dostanete do ruky, budete mať tú možnosť. Áno, tu, tam vidím jednu, potom tú druhú.
Ďakujem. Ja chcem prvom rade povedať, že všetko bolo pre mňa nové, že nie som v tom úplne doma, tak možno, že to nebude až taká múdra otázka, ale sa som sa spýtať, ste teda spomínali, že psychotronika sa pohybuje len v tej oblasti teórie a výskumu a že či vlastne väčšinou to je tak, že tí psychotronici aj potom vlastne sa zaujímajú o tú oblasť praxe, ako ste hovorili, tú energoinformačnú medicínu. To je jedna časť, možno tá otázka, druhá časť je, či už tá spomínala na začiatku tá akupunktúra, ktorú sa tiež zaoberáte, alebo homeopatika, že či tieto javy sa dajú vysvetliť pomocou práve tých zistení z tej psychotroniky.
Áno, tak celkom jasná otázka. Takto je to. Psychotronika, ja som hovoril zatiaľ, viac ma nám dneska nezmestilo, o tých javoch, ktoré psychotronika skúma, ktoré sú, tak dalo by sa povedať, zdedené z tých predchádzajúcich období, ktoré svojím spôsobom skúmala aj parapsychológia. Ale psychotronika postupne sa začala viacej zameriavať na problematiku energoinformačných dejov. Hlavne týkajúcich sa samozrejme človeka, ale všeobecne. K tomu sa dostaneme na budúce. No, a pretože tie energoinformačné deje sa v praxi prejavujú najmä na zdraví človeka a zaoberá sa nimi energoinformačná medicína, ktorá je súčasťou naturálnej medicíny. Naturálnej, teda prírodnej medicíny, za to, že sa nepoužívajú žiadne chemikálie, žiadne fyzické, fyzikálne a podobné, teda telu cudzie prostriedky. Áno? Energoinformačná medicína, tamto energo je vedľajší produkt, rozhodujúca tá informácia, tá je najprirodzenejším vplyvom i v zlom, i v dobrom slova zmysle. Áno. Pretože liečiteľstvo, pozor, to liečiteľstvo to je široký pojem, do ktorého sa zmestí kde čo. Môžeme povedať, že snáď polovica alebo viac ako polovica liečiteľov sú šarlatáni, ktorí robia len divadielka. Áno. Ale nájdu sa medzi nimi poctivci, ktorí skutočne zachytili niektoré veci. Lenže bohužiaľ nerozvíjajú ich po stránke odbornej. Zostávajú na úrovni remesla. A remeslo v tomto slova zmysle, nič proti remeselníkom samozrejme, ale v tomto slova zmysle remeslo je nebezpečné tým, že nedokáže sa prispôsobiť jednotlivcovi. Postupuje rovnako. Áno, ako keby na páse. A tým viacej poškodí, ako pomôže. Preto aj energoinformačná medicína, tak by som povedal, liečiteľov, ktorí nemajú príslušné vzdelanie, by tak aj legislatívne by bolo najvhodnejšie, keby boli len ako pomocníci eventuálne u lekárov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Ale nie ako samostatný výkonný, pretože nie je zaručená ich odbornosť. Takže ale napriek tomu z minulosti nahromadili určité spôsoby, určité postupy, áno, ktoré prebrala energoinformačná medicína samozrejme vec po dôkladnom očistení. To je presne to isté, čo s bežnou medicínou. Nakoniec medicína tiež vznikla na základe ranhojičstva, felčiarstva a podobných vecí. Predsa tí prví dávni lekári nemali žiadne vzdelanie a žiadne tituly. Oni sa to naučili ako remeslo. Až postupne vznikla medicína ako taká. Tak tu je to tiež niečo podobného, ale to je vývoj. Takže sleduje sa práve táto oblasť z hľadiska zasa výskumu i čo sa deje v tom organizme človeka v súvislosti s tými postupmi energoinformačnej medicíny. Je jasné, že ak je jedinec, ktorý robí výskum, v medicíne je to bežné, áno, robím v jednej oblasti výskum a v druhej oblasti praktickú medicínu. Tak je to aj tu. Čiže povedzme, ja ako psychotronik robím výskum i v širších oblastiach než je medicína, ale súčasne z medicínskeho hľadiska, už teraz, keď už konkrétne som na dôchodku ako psychiater, tak už sa nevenujem psychiatrii, lebo na to by som potreboval mať iné zariadenie, áno, ale môžem sa venovať energoinformačnej medicíne, ktorá si nevyžaduje žiadne inštrumenty a ktorá si nevyžaduje žiadne takéto záležitosti, pretože sa nerobí ani je dištančná, čiže nerobí sa takto, ale môžem súčasne robiť aj výskum. Áno? No a tí, ktorí nemajú medicínske vzdelanie, tak nemôžu robiť energoinformačnú medicínu, ale môžu robiť aj výskum z hľadiska fyzikálneho, z hľadiska čiste psychotronického. Spomenuli ste akupunktúru. No, akupunktúra je u nás oficiálnym medicínskym odborom, ktorý má svoju lekársku spoločnosť, má svoju katedru na zdravotníckej univerzite, má atestácie. Proste je takým istým odborom ako ktorýkoľvek iný odbor. Čiže to je mimo tejto záležitosti. Psychotronika, akupunktúru, no tak v celú oblasť medicíny, v celej oblasti všetkých medicínskych odborov by sa našli niektoré maličkosti, ktoré by mohli byť z psychotronického hľadiska zaujímavé. Rovnako aj z akupunktúry. Ale akupunktúra je u nás úplne samostatný odbor. Áno? Čiže takisto ako je, čo ja viem, na tej istej úrovni, ako je krčné a očné a kožné lekárstvo a podobne, je akupunktúra. Navyše ešte, práve od začiatku tohto roku, Slovenská zdravotnícka univerzita otvorila ešte jedno pracovisko, ktoré sa nazýva Inštitút čínskej tradičnej medicíny, v ktorej aj okrem akupunktúry v ďaleko širšom meradle sa bude skúmať a prednášať a školiť problematika čínskej tradičnej medicíny. Takže to sa u nás ujíma. To je tá globalizácia. Tam prebieha závod, tam sa rozširuje v Číne medicína západná takzvaná a u nás východná. Keď sa to spojí, keď sa to rozumným spôsobom spojí, tak to bude len prínos pre pacientov, pretože nie každý dokázal všetko riešiť. A keď sa to spojí, no tak ako sa hovorilo, spolu toho urobíme viac. No a čo sa týka homeopatie, nie som homeopat, homeopatia, to zostala takým, je to tiež podľa zákona záležitosť, ktorú by mal robiť len lekár. Viem, že aj akupunktúru sem tam robia, ale hlavne homeopatiu robia aj nelekári. To je nelegálne, to je proti zákonu. Áno? A ak ten človek niečo pobabre, tak je plne za to zodpovedný a trestne. Áno? Samozrejme, že niektorí do toho vkladajú ešte niečo viac, hlavne teda tí nelekári, pridávajú k tomu niečo, čo už je aj povedzme z hľadiska cirkevného podozrivé. Tvrdia, že dokážu tým spôsobom ovplyvniť niečo, čo nedokáže homeopatia ovplyvniť. Podľa všetkých výskumov, ktoré aj z psychotronického hľadiska sa smerom homeopatii robili, všeobecné, nie pre jednotlivé homeopatika, to už v tom sa vôbec nevyznáme, ale ako základný, tak by sa dalo povedať, základný princíp, sa ukazuje, že je to výhradne záležitosť fyzikálnych informácií. Pretože nie chemicky. Chemici sa odbúvajú proti homeopatii veľmi naivne tým, že povedzme v tých homeopatikách nie je už ani jedna molekula tej účinnej látky a že teda nemôže účinkovať. To je zúžený, neinformovaný chemický pohľad. Ono sa už vie, že aj lieky, tie, kde je v jednej tabletke všetko, ten liek, niekoľko miligramov, alebo dokonca, čo ja viem, celý gram, áno, že on nepôsobí len chemicky. On pôsobí aj fyzikálne, biofyzikálne. A biofyzikálne pôsobenie je aj pôsobenie informačné. Pretože tá každá molekula v sebe obsahuje atomy a tie obsahujú aj určité informácie. A homeopatika sú vlastne, dalo by sa povedať, oslobodená informácia z tej chemickej látky. A preto aj tá chemická látka, keď tam už je minimálnu koncentráciu alebo temer vôbec, nemôže vyvolávať vedľajšie účinky, ktoré vyvolávajú prakticky všetky chemické lieky. Áno? Takže to je určitá vec, ktorá má svoj tento. To už vôbec nie je tá Hahnemannova homeopatia, ako ju začal Hahnemann, ktorý je považovaný za akosi také čudnú postavu, áno. To už dávno nie je tak, ako vôbec nie je dnešná medicína medicínou spred 300 rokov. Hoci mnohé názvy aj nástrojov, aj metód, aj postupov, aj chorôb si spätou zachovali mená tých, ktorí ich prví objavili. Ale medzičasom sa to tak zmenilo, že keby sme chceli k tomu pristupovať z toho hľadiska, že keď to vymyslel človek, ktorý nám nejako nesedí, tak odmietneme všetko, museli by sme odmietniť úplne kompletne celú medicínu. Pretože už je tak poprepletaná a tak je poprepletaná povedzme aj tá homeopatia. Takže toto sú veci, ktoré však nakoniec neviem, či viete o tom, ale asi pred dvomi mesiacmi to bolo. Gregoriánska univerzita, teda v Ríme, Vatikánom riadená univerzita, teda cirkevná univerzita, usporiadala sympózium o homeopatii. Boli tam v celej Európe, Ameriky nejakí tí odborníci. No a ten záver bol, že je to záležitosť odborná, ktorú treba ďalej riešiť a hľadať, samozrejme, aby robiť ďalší výskum. Ale v podstate, to bola určitá reakcia na nejaké tie také názory, že homeopatia môže nejakým spôsobom ovplyvniť, povedzme, duchovno. No tak to je samozrejme vec vylúčené. Duchovno nemožno ovplyvniť žiadnym fyzikálnym ani iným spôsobom. To by bolo predsa, no, ako by som povedal, veľmi zle, keby to bolo tak. Našťastie to tak nie je. Takže takto asi. No, viac už zrejme, že nestihnem vám odpovedať. Stačilo? Ešte tu bolo. Nech sa páči.
Ja neviem, ja možno, že mám tak sériu otázok, ako, ale tak začnem. Ste spomínali ten príklad pohybovaním predmetov na diaľku a ste povedali, že to nemá nič spoločné s nejakými inými proste vecami. Tak sa chcem spýtať len takú jednu otázku. To si myslíte si teda, že každé pohybovanie na diaľku je v podstate spôsobené len nejakým tým prenosom informácií, ako a, že v podstate by to mohol ako každý. A že teda, že či tam pri akomkoľvek pohybovaní predmetov na diaľku nevstupuje žiadna iná sila. Čiže takéto porovnanie. A ak áno, tak ako to viete rozlíšiť? Ako sa to dá rozlíšiť?
No, tak takto. Samozrejme, ja osobne nejaké také prípady z bezprostrednej skúsenosti nemám, pretože sa nevyskytli nikde najbližšie v blízkom okolí. Ale mám podrobné informácie, aj podrobné protokoly som videl, z niektorých javov, ktoré tohto razu, ako hovoríte, sú. Všeobecnejšie je to známy ako tzv. Poltergeisterový efekt. Aj to, na to ste mysleli, ten poltergeist. Poltergeist doslovne znamená, v nemčine znamená ako hlomoziaci duch, čo je pojem, ktorý sa vyvinul niekedy pred 200 alebo 250 rokmi práve v tých nemeckých hovoriacích oblastiach. A jednalo sa o prípady, proste, kedy povedzme, začali padať predmety v byte, alebo byt bol kameňovaný doslova nejakými kameňmi, ktoré prilietali z diaľky a nikto nevedel skadiaľ a podobne. Jasné, že sa, pretože tam nebol nikto, na koho bolo možné vidieť, tak preto sa tam aj použil ten pojem Geist, teda akože duch, s tým, že je to nakoniec určitá činnosť zlého ducha. Áno. Samozrejme, že tieto prípady, keď už sa to začalo prejavovať rôznym spôsobom aj v dobách nedávnych, čiže už v dobách, kedy existovala ďaleko lepšia možnosť nejakého toho prešetrenia, niektoré zostávali záhadou. Takým slavným prípadom sa stal rozenheimský prípad, ktorý sa stal v nemeckom mestečku Rosenheim asi pred 30 rokmi, pretože tá hlavná účastníčka ešte žije a nedávno aj vystupovala v televízii, že celebrita za to asi, i keď už je to pani v rokoch. Jednalo sa o jav, ktorý sa prejavil v jednej advokátskej kancelárii v tom Rosenheime, kde najprv to začalo tým, že sa vypaľovali žiarovky a praskali žiarovky, ale potom sa začali nakláňať skrine, vysypával sa z nich spisy advokátske, alebo dokonca sa zdvihla ťažká kovová skriňa plná spisov, ktorá vážila asi 2 metráky, alebo aj viac, sa zdvihla pol metra nad zem a potom padla s hrachotom späť a podobne. Vôbec sa to nedalo vysvetliť, nevedelo sa, čo je vo veci. Stoli sa otáčali, no bolo tam proste ako po bombardovaní, opakovania, zasa to dali do poriadku, zasa sa to všetko porúcalo. Potom na to prišli, že vždycky sa to dialo len vtedy, keď v tej miestnosti bola 18-ročná zriadenkyňa, no tak proste taká ako pomocná úradnička, ktorú tam prijali nejakú dobu predtým, než to začalo. No a nakoniec sa na to prišlo, že ona je veľmi nespokojná, mala tam spustu nejakých týchto, proti tomu sa jej niečo nelúbilo, aj malo peňazí, aj využívali na to, na ono. Ako náhle sa na to prišlo a dievča prešlo psychoterapiou, čiže inými slovami povedané sa ukľudnila, pochopila svoje súvislosti a tak ďalej, všetky fenomény prestali. Čiže logicky z toho vyplynulo, že tieto v tomto prípade naozaj telekinetické javy zapričinila v podstate ona, ale mechanizmom, ktorý sa nepodarilo zistiť. Potom sa tomu začali venovať fyzici a zistili, že tam dochádza k množstvu rôznych fyzikálnych zmien v blízkosti, teda medzi takýmto človekom aj na iných prípadoch a tým nábytkom alebo tým, čo sa pohybovalo. Dokonca v niektorých ďalších prípadoch, dokumentovaný prípad v dedine Myškov v Poľsku, to je okolo roku 1975-6 sa to stalo, tam bol zase nakoniec sa identifikoval 15-ročný mládenec, ktorý nešlo o také veľké veci, akože dvojmetrákové, ale išlo o riady, dokonca zaváraniny z chladničky, bez toho, že by sa chladnička otvorila, sa objavili a rozbili v druhej miestnosti cez zatvorené dvere. Čiže dochádzalo tam nielen k pohybom, ale aj k tzv. Dematerializácii, alebo možno pohybu cez iné dimenzie, iné rozmery, nie naše trojrozmerné. To všetko sú veci, ktoré dnes fyzika bere ako možnosť. Áno? Nevieme to vysvetliť. Ale psychotronika v tom nemá možnosť to vysvetliť, lebo tých striekov je tak málo, že nemáme k tomu dostatok materiálu a nemáme na to ani prostriedky. Ale sú to javy, ktoré existujú, ktoré nemožno povedať, že nemyslú. Vy myslíte, či v tom nie sú v hre, povedzme, naozaj nejakí duchovia?
Áno. No. A je to možno, že či to nie je ťažké rozlíšiť a či z toho možno nevzniká aj možno taká nejaká taká neistota aj v cirkvi, že máte napríklad rovnaký výsledok, ale každý je spôsobený iným spôsobom. Ano. Ako a tam vzniká potom veľmi taká veľká neistota a možno aj taký strach, ale aby som povedala možno taký pádny strach vlastne také nejakému postoju zdravému k týmto veciam.
Takže. Áno. No, rozumiem. Čiže ide tu o to, že napriek tomu, že sa to takto nazvalo a že sa to takýmto spôsobom ako si bralo, zaujímavé je, že u všetkých tých prípadov, ktorých je už zozbieraných tiež naozaj po svete niekoľko snáď stovák, vždycky bol v hre jeden mladý človek, ktorý bol nespokojný alebo chorý psychicky a keď sa vyliečil, tak to prestalo. Alebo keď sa vyriešila situácia, ktorá v ňom vyvolávala ten, povedzme, čo ja viem, napätie medzi ním a rodičmi. Vždycky sa jednalo o mladého človeka vo veku medzi 15 a 20 rokmi, ktorý bol a len v jeho prítomnosti sa tie fenomény objavili. V tom prípade môžeme to brať, že je to proste takáto spontánna, neuvedomovaná telekinéza, prípadne ďalšie z toho vyplývajúce faktory, ktoré sú výhradne na fyzikálnej rovine. Pokiaľ by tu boli ovšem iné vlivy, áno, iný druh, pri ktorom by nebol žiaden takýto mladý, no tak by to bolo treba, aby sa to rozlíšilo, pretože to je už toto, čo hovorím teraz ďalej, prosím, neberte ako súvislosť s psychotronikou, pretože psychotronika do toho nemá právo zasahovať. Áno, ale pretože takéto javy sú a človek sa dostane do situácií, kedy niekomu treba poradiť alebo pomôcť, tak vieme aj o niečom inom. Ale to nie je psychotronika, prosím, psychotronika bodka. Sú prípady, pri ktorých sa objavujú nejaké zvuky v domoch. Áno? Zvuky, ktoré nie sú, ako sa hovorí, tak nedajú sa jednoducho vysvetliť. Podotýkam ovšem, že nie poruchy technického rázu. Sú ľudia, ktorí hneď, a bohužiaľ zasa, nesprávnym spôsobom sú informovaní od všelijakých takých, no, ktorí chcú akože pomôcť, ale v skutočnosti im ide o niečo iného. Áno, že čo ja viem, že tam má nejakého fixovaného ducha a podobne. Áno, a preto trebárs praskajú karníže alebo počuť nejaké zvuky z nábytku a podobne a podobne. Alebo sa, čo ešte častejšie, sa kazia nejaké elektrospotrebiče. Rýchlejšie sa proste pokazia alebo dochádza tam k rýchlejšiemu opotrebovaniu, čo ja viem, žiaroviek a podobne a podobne. Ako náhle sú tam technické závody, tak je to z pravidla aj technicky podmienené. To znamená, treba, aby sa na to pozrel fachman a zistil, či tam nie je nejaká zdroj statickej elektriny alebo niekde nejaká nie celkom presne doliehajúce nejaké toto, izolácia a podobne a podobne. Áno, to je jedna stránka veci. Pokiaľ sú tam, ovšem nie sú technické závady a sú len skôr takéto zvuky, tak nie je vylúčená možnosť, že je to skutočne snaha o nejaký kontakt. Áno, ale to každý jeden prípad sa musí veľmi, veľmi jasne zisťovať. Ale v tom prípade tam nikdy nejde o žiadnu aktivitu zo strany niekoho, človeka, aby k tomu došlo. Áno, čiže človek to nemôže vyvolať. A nemôže to vyvolať žiadnym dejom, žiadnym konaním. Možno, že sa k tomu, tak dostaneme sa k tomu ešte v tých ďalších týchto, pretože bude treba ešte sa aj dostať samozrejme aj k veciam, ktoré sú mimo samotnej psychotroniky, ale sú také bezprizorné, nikto sa tomu nevenuje a bolo by dobre, aby o tom vedeli aj laici, aj kňazi, pretože takéto javy sú a treba k ním zaujať nejaké stanovisko, i keď zatiaľ povedzme len také hypotetické. Ale v niektorých prípadoch, a o tom budeme hovoriť aj práve v súvislosti s tou energoinformačnou oblasťou. Aj tam sú niektoré javy, ktoré sa ukázalo, že jediným riešením je riešenie na duchovnej úrovni. Len to, čo je najťažšie pochopiteľné a čo je aj také, mne osobne sa zdá byť najťažšie ako si vysvetliteľné, je pochopiť tú najzákladnejšiu záležitosť toho rozdielu medzi stvoreným duchovnom a stvoreným tým všetkým ostatným. Čiže hmotnom a všetkým ďalším. Áno? Totiž tu nejde ani o žiadnu takú nadvládu duchovná nad hmotnom alebo niečo podobné. Tu ide skôr o pochopenie, že duchovno nemá žiadne zákonitosti časovo-priestorové, ako má hmotno. A toto je najväčší problém a z toho aj vyplýva mnohé neporozumenia. ale nechcem ísť do ďalších podrobností, pretože jednak nie je na to čas a jednak a hlavne treba k tomu ešte o niečom inom predtým povedať, a takže si to musíme nechať na inokedy. Ale to rozlíšenie je tu potrebné presne tak, ako hovoríte, pretože i keď vo väčšine prípadov sa jedná o záležitosti, ktoré vyplývajú z psychiky človeka, pretavia sa z nich do tej fyzikálnej oblasti a tak sa to prejaví, môžu byť aj také, pri ktorých nejde to vôbec o vplyv zo strany človeka, teda nevychádza to z človeka, prichádza to zvonka a v tom prípade to treba rozlišiť.
Ja by som ešte teda k tomu jednu takú, spomínam tam nejaké duchovno a potom teda ten materiálny svet, že to duchovno nás vlastne ďaleko presahuje a že vlastne sme my vôbec schopní vedieť rozlíšiť niečo, čo nás presahuje, pretože to duchovno, my ho nazývame síce duchovno, ale ono je vlastne aj dobré, aj zlé a že či si my trúfame na nejakej nižšej úrovni snažiť sa rozlíšiť niečo, čo nás presahuje, čo môže byť dobré, zlé a že či sa tam nemôžeme zmýliť a preto si myslím, že či cirkev naozaj nezaujíma správne stanovisko, aké zaujíma, že sú to veľmi také veci, veľmi ťažké pre nás, ľudí, ktorí sa pohybujeme vlastne v materiálnom svete, lebo môžeme si možno napríklad ublížiť, hej? Že preto, tak ako sa na to pozeráte napríklad vy?
Áno. No, v celku s vami súhlasím. Je to skutočne veľmi zložitá záležitosť, je to ťažko rozlišiteľné, ale na druhej strane, pokiaľ to, čo je materiálne, čiste materiálne, ako také vnímame a proste, zase keď sme hovorili o tej psychotronike, proste tá sa zaoberá len materiálnymi vecami a nejakým spôsobom nemôže zasahovať do toho duchovna, nemôže zasahovať. Naopak. A v tomto, toto samozrejme platí v širšom rozsahu, nielen čo sa týka psychotroniky. Ak duchovno zasahuje do hmotna, čo môže byť, áno, pretože proste tie mechanizmy môžeme logicky odvodiť, vychádzajúc nakoniec z poznatkov o duchovne, od cirkevných otcov počínajúc, mnohí stredoveky sa im tomu tiež venovali, nakoniec mnohé veci nájdeme u Tomáša Akvinského, u Jana z Kríža a u mnohých iných, už nehovoriac ešte aj samozrejme o základnej patristike. To sú všetko záležitosti, ktoré sa zaujímali o problematiku duchovná, aj keď nemôžeme hovoriť, že sú nejaké už vyslovene ukončené alebo kompletné. Jedno je isté, že ovplyvniť človek môže duchovno len cez svoj duchovnú zložku, teda cez svoju dušu. Áno, duša je súčasťou duchovná. Nemôže byť súčasťou materiálna, v tom prípade by sme boli materialistami. Áno, a teda to je komunikačná možnosť s duchovnom i eventuálne teda získavania určitých duchovných poznatkov. Na to sú nakoniec mystici naši. Áno, koľko máme svedcov, mystikov, ktorí mali komunikáciu s duchovnom. Áno? No, čiže je to možné. Isté, že nie je to pre každého a človek si to musí pekelne zaslúžiť, ale tak ďalej, ale nie je to nemožné. Čiže toto je jedna stránka vecí. V konkrétnych prípadoch, ktoré sa prejavujú u nás, rozlíši, že či tam je nejaká duchovná zložka alebo nie, no tak samozrejme, že treba uvážiť v prvom rade to staré stredoveké právnické cui prodest, komu to poslúži. A to musíme vedieť rozlíšiť, či je to k dobru alebo k zlu. Áno? A ak to je k zlu, no tak v tom prípade je to jasná vec, ale prosím zasa logicky uvážiť. Ak to, tí reprezentanti zla, alebo povedané jemnejšie, tamtí z druhej strany barikády, chcú spôsobiť niečo zlého, a prečo by používali na to hmotu, keď im na to stačí proste dosiahnuť pokúšaním človeka, ktorý má k tomu náklonnosť, pretože je taký, aký je, aby vlastne to zlo prejavil. Takže na duchovnej úrovni je to najjednoduchšie. Tie nejaké také ako kvázi rozruchy na tej úrovni materiálnej môžu síce vyvolať určitý dočasný nesúlad, neistotu človeka, strach a podobne. Áno, z čoho sa dá ťažiť. Ale vieme, že zase takých prípadov nie je toľko, aby sme mohli z toho robiť nejaké kompletnejšie uzávery. Ale vieme veľmi dobre, keď už teda hovoríme o týchto veciach, znova opakujem, ďaleko od psychotroniky, že tak ako to spomína nakoniec svätý Peter, diabol obchádza ako ručiaci lev a čaká, ako ho by zožral. Nemožno to podceňovať. Toto tu je. Áno, a toto nebezpečie tu je. Ale práve je dôležité, aby sme ho videli na tej duchovnej rovine a aby sme sa nesnažili ako si ho skrývať za niečo, za čo by mu bolo možno veľmi výhodné sa skrývať. A to sú také rôzne materiálne záležitosti. Ale to už nie je moja kompetencia o tom hovoriť. To už som len ako si viac menej vyprovokovaný do vašou otázkou, aby som hovoril o tom rozlišovaní. To nie je vonkoncom úloha psychotroniky, do toho by sa mal pustiť. Keď už sú takéto problémy, som toho názoru, že by to mala vždy riešiť kolektívne nejaká komisia menovaná biskupom. Tak, ako je to podľa rituále románu, povedzme, u prípadov podozrenia, povedzme, na nejaké útoky zlých duchov na človeka. Pretože jednotlivec je vysoko omylný a treba, aby v tom boli odborníci z rôznych odborov, ktoré prichádzajú do úvahy i v takýchto prípadoch nejakých zvláštnych dejov, ktoré sa dejú, povedzme, niekde, na konkrétnom mieste.
Pán doktor, ja som vám vďačný za to, že ste povedali, že psychotronika sa zaoberá tým, čo je na Zemi a s tým, čo je nad nami, nemá nič spoločného. Totiž z Písma svätého, aj keď som ho 7-krát nečítal, vieme, že na Zemi sú skutočne démoni. Oni nie sú v nebi. Sú tu a ako rušňovodič, možno nebudem to vedieť povedať tak akademicky, ale ako rušňovodič zácviku som mal tú čest stráviť v jednu dlhú službu s priamým potomkom Břetislava Kafku, ktorý je slávny parapsycholog a vy ste uviedli, že parapsychológia je vaša nepriama predchodkyňa. A tento, myslím, že to bol jeho vnuk alebo vnuk jeho brata, mi nevyvrátil ten fakt, že ako umrel Břetislav Kafka. V tlači sa uviedla jedna správa, potom druhá to chcela nejako vyhľadiť. Tak Břetislav Kafka, to bol sochár, robil sakrálne umenie a parapsycholog. A to, čo ste hovorili, to on na kvázi vedeckej úrovni veľmi majstrovsky ovládal. Iste ho poznáte. Na smrteľnej posteli sa posadil, vyhnal kňaza, ktorému mu viedli príbuzný, aby mohol urobiť pokánie a potom vydýchol. Toto mám dosť z prvej ruky. Chcel by som len takú jednu vec, prosím, ako rušňovodič, je to tak zapamätateľné. Ak sa my zaoberáme duchovnom a pritom nie sme podriadení Ježišovi Kristovi, ktorý ako slovo sa stal telom, zomrel a vstal z mŕtvych, ostane nám z duchovna len ten zvyšok, bez toho dúc. Nehnevajte sa, ja teraz skutočne to veľmi, veľmi dobre myslím, pretože ak dovolíte, sám som mal veľa knižiek, Břetislavom Kafkom som bol nadšený, parapsychológiu a tú psychotroniku som si študoval v tých dlhých, spletitých vzorcoch a jedno z našich piatich detí sa stalo tvrdo námesačným. Ani psychiater, ani žiadna iná pomoc, až keď sme urobili pokánie a Prerušili sme všetky kontakty a fyzicky sme sa oddelili od psychotroniky. Tak teraz ďakujeme Bohu za zdravie. A ďakujem vám.
No, tak takto. Čo sa týka Přečíslava Kafku, tak on bol činný v tých rokoch prakticky polovičky storočia, zomrel tuším niekedy v 60. rokoch. To som nevedel, že teda takto sa postavil v poslednej chvíli, je to čudné, no ale nie, ja som ho osobne nepoznal a nemal som o ňom nejaké žiadne ďalšie veľké podrobnosti. Jeho posledná knižka nakoniec vyšla tuším v 47. a to bola záležitosť, ktorá bola aj terminologicky, aj inak jeho vlastná a nemal priamých nasledovníkov. Bola to jedna z proste takých uličiek v tej parapsychológii. S psychotronikou on v skutočnosti nemal žiadnu súvislosť. Pretože on používal médiá cez hypnózu a tak ďalej, čo vonkoncom sa nepoužíva v psychotronike. Áno? Takže to bola niečo celkom iného. Nemožno ich to dávať do súvislosti. Čo sa týka toho, viete, takto. Každopádne, že keď tu hovoríme o tom duchovne, tak o tom hovoríme výhradne z kresťanského hľadiska. Áno? Aby bolo jasné. Čiže nie je tu nič také, čo by nebralo do úvahy, áno, celú Božiu Trojicu a tak ďalej a tak ďalej. Takže to z tohto hľadiska skutočne nie. Ale znova opakujem, psychotronika, tak ako ju dneska chápeme, tak ako dneska sa deje, áno, skutočne je mimo tejto záležitosti. Je proste taká istá prírodno-vedová, ako je fyzika, alebo chémia, alebo biológia, alebo x iných. Áno, nič viac. Čiže to, že vy ste mali zlé skúsenosti, eventuálne, pokiaľ teda naozaj by sa to dalo dokázať, že povedzme, lebo však somnambulizmus je bežný jav u mnohých detí a v rámci psychiatrie a detskej psychiatrie riešený a dneska už sa aj stále viacej a viacej bere do úvahy neurologická stránka veci, pretože prakticky u všetkých somnambulných detí sa nachádzajú určité zmeny na elektroencefalografe. Čiže je to vyslovene telesné ochorenie, už dnes sa neberie ako psychické, ale ako telesné ochorenie, ktoré pochopiteľne, tak ako akékoľvek ochorenie, môže sa vyliečiť aj určitými prostriedkami, ktoré medicína jednoducho nepozná. Áno, to už by len tí veľmi fundamentalistickí lekári proti tomu boli, i keď aj takých sa nájde dosť. Ale skutočne Božie cesty sú v tomto smysle skutočne možné. Áno? Takže o tom nepochybujem. Ale bezprostredne s psychotronikou, aby psychotronika nejakým spôsobom mohla vyvolať u jedného dieťaťa určité zmeny na mozgu, tak to je veľmi, veľmi málo pravdepodobné z toho jednoducho dôvodu, že na to nemá žiadne bezprostredné možnosti a páky. To proste samotná psychotronika nie. Možno, že nejaké iné metodiky, ktorými ste sa oboznámili a ktoré sa eventuálne nejakým spôsobom aj praktizovali, to nehovorím, že nie, pretože o tom ešte teda budeme, ak pán Boh dá, budeme hovoriť niekedy na budúce. Je množstvo praktik, ktoré dneska medzi ľuďmi sa dejú a sú nesmierne nebezpečné. Tie, ktoré pochádzajú z východu, sú všetky svojím spôsobom deformované. I keď sa vydávajú za obyčajné cvičenia, áno, je to nebezpečné. Máme spustu ľudí, ktorí majú vážne problémy, ktorí sa venovali týmto praktikám od samého začiatku, keď sa to u nás rozmohlo v roku 90, Silvová metóda, Reiki neskôrši, Silvová metóda, potom bola TMK, tá bola najnebezpečnejšia, tá maharišiovská transcendentálna meditácia. Reiki, Arolo, ja neviem ani ako sa volalo, mnohé ani nemali žiadne názvy, pretože to došli nejakí Ukrajinci, Rusi, Američania alebo Holandiania a robili tu s tým a tak ďalej a tak ďalej. Potom neskôršie všelijaké tie takzvané cvičenia, no už nehovorím o tejto Maheshwaranandovej joge každého dňa a Sahaja joge a integrálnej joge Tomášovej a deformovaný Qigong, deformovaný Tai Chi Chuan, ktoré sami o sebe sú niečím celkom iným, než sa u nás to robí a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko. A najdú sa takí maratónci, ktorí absolvovali všetko. Za 15 rokov jedna pani absolvovala 17 takýchto kurzov a bola z nej troska. A keď jediný spôsob, ktorým sa dalo jej pomôcť, bolo v prvom rade, že musí so všetkým prestať, tak to nebola schopná. Radšej končí, ako by mala prestať aspoň s dvomi z tých metód. Aspoň o dve, že odbronila, že už ostatné teda nechala aspoň dve, hoci ktoré dve z nich, len musí to robiť ďalej. No tak dá sa potom niekedy pomôcť takýmto ľuďom? Nedá. Takže takéto nebezpečenstvá tu sú. Takže v tomto máte pravdu.
Dobrý večer. Ja trošku odbočím. Ak som dobre rátal, tak ste boli 37 rokov primár?
Áno.
Tak ja sa chcem spýtať, že teraz s odstupom času, že jak sa pozeráte na tie roky, jak sa to dá vydržať vôbec 37 rokov na vlastne...
Na psychiatrii.
Na psychiatrii.
Áno. A podľa možnosti... A nezostať tam pacientom.
A nezostať tam pacientom, no.
Ste chceli doplniť, áno.
Ale ešte k tomu, že vlastne také tak hodnotíte, čo vám dalo tých 37 rokov tam a respektíve čo možno vzdalo.
No, ďakujem. Tak viete, ono by to, keby som mal... Aj keď chcem hovoriť úprimne, obávam sa, že to, čo poviem, bude znieť chvalenkársky. Nie chvalenkársky voči mne, ale chvalenkársky, pretože chcem povedať, ale skutočne to myslím úprimne, v prvom rade pokoru. Pretože keď človek videl toľko na jednej strane utrpenia, na druhej strane aj snáď nespravodlivosti, ktorej boli tí ľudia vystavení, ale aj zla, ktorú niektorí z nich produkovali. A spočiatku aj určitej bezmocnosti liečebnej, pretože keď som začínal, existovali dva druhy liekov. A to už bol veľký pokrok. Áno, my sme už nepoužívali sprchy, ale používali sme elektrošoky a mali sme tam ešte ten celkom prvý prístroj, ktorý vypracoval profesor Skotnický ako pár kúskov. Jeden sa dostal z hodov okolností cez Nitrianskú nemocnicu aj do Veľkého Záhlužia, kde sa ten šok vyvolával tak, že sa nezapájal prúd normálne, ale škrtaním drvotiku tak, ako zlodeji štartujú autá, keď nemajú kľúče. Samozrejme, že bez akékoľvek možnosti dozovať to, dávkovať množstvo prúdu, alebo ampére, alebo proste volty a čokoľvek. To šlo tak akože bajvočko. No a sem tam bolo aj, že niekomu to aj pomohlo. No ale potom sme už dostali nakoniec prístroj, kde sa to už dalo robiť a tak ďalej. A lieky sa začali tváriť len postupne. Áno, hovorím, ja som, keď som nastúpil v 60. sme mali dva druhy liekov a keď som končil v 97. tak sme ich mali asi 1000. Takže tak sa situácia vyvíjala. Postupne sa prišlo na mnoho ďalších vecí, ktoré sa predtým nevedeli. Ale stále tam zostávala práve tá určitá pokora pred tým, aj pred tým ľudským utrpením, aj pred tým, čo sme videli, ako vlastne k tomu mnohokrát došlo zlobou iných ľudí. To ľudské utrpenie sa podarilo psychiatrii zmierniť za tú dobu. A viem, že to pokračuje. Ale tú zlobu nie. Samozrejme, že to je ešte viac medzi ľuďmi. A v tom je úloha, myslím, všetkých a cirkvi v prvom rade robiť s tým niečo. Ale chcel by som povedať ešte jednu vec. Keď už sme tu takto načali túto tému, tak aspoň snáď dokončíme takým, no, nazvím to, optimistickým spôsobom. V psychiatrii, napriek tomu, že je veľmi silná tendencia, najmä zo západu idúca, nemyslím tým len Čechy, ale aj ďalší západ, áno, až po Ameriku, takzvané biologizácii psychiatrii, to znamená to, čo predtým sme chápali ako psychologickú záležitosť, teraz stále viacej sa chápe ako záležitosť biologickú, hlavne teda chemickú. Áno, chemické deje v mozgu a podobne sa stávajú, i keď zatiaľ sa to nič poriadne nedokázalo, ale tá tendencia je tu, lebo však sú k tomu možnosti technické to skúmať, sa stávajú stále viacej a viacej, ako keby teda tým podnožím toho, čo sa chápe ako psychická choroba. Prosím, nie duševná. Duša nemôže byť chorá. Áno? Anima non potest esse infirma. Už písal Tomáš Akvinský. Čiže duša nemôže byť chorá, ale psychika, áno, áno. No, ale tá psychika sa stále viacej a viacej ako keby chcela sťahovať do mozgu. A preto veľmi dobre mi padlo a veľmi dobre, že sa objavila už aj iná tendencia v psychiatrii. A zaujímavé, že nevychádza zo samotných psychiatrov, ale vychádza z tých, o ktorých by to človek najmenej čakal, z neurofyziológov, teda z tých, čo sa zaoberajú nervovým systémom, áno, fyziológiou a tak ďalej. Pred 6-5 rokmi na konferencii psychiatrickej konferencii jednej vystúpili dvaja kolegovia, jeden z nich šéf neurofyziologického ústavu Českej akadémie vied, profesor, a druhý psychiater. A mali referát, v ktorom uviedli dve veľmi prevratné, dalo by sa povedať, a naozaj v lekárskych kruhoch všeobecne, teda vonkoncom nie frekventované témy. Prvá téma bola úloha modlitby v uzdravovaní. Na základe veľkého množstva prípadov, aj čiastočne psychických, ale hlavne telesných ochorení, sa ukázalo, že ľudia, ktorí sa modlia za svoje uzdravenie, majú ďaleko vyššiu pravdepodobnosť uzdravenia ako ľudia, ktorí sa nemodlia. Ale to by nestačilo. Tam bola ešte druhá vec. Ľudia, za ktorých sa modlili iní, čiže ani sami o tom nemuseli vedieť, lebo v tom prvom prípade vždy sa môže povedať autosugestia. Sám si to nahovoril, však som sa pomodlil, tak mi Pán Boh pomohol a sám som si to vlastne urobil, materialista by povedal. Áno? Ale v tom druhom prípade nie, pretože ten človek o tom ani nevedel, že sa za neho modlili. Ale, a to je veľmi poučná vec, myslím teda aj pre cirkev by mala byť, že sa prišlo na to, že nie hociaká modlitba pomáha. Pre druhých. Áno? Pomáha modlitba, ktorá je totálne neegoistická. Nie ja sa modlím, aby tomu bolo dobre, pretože som, to považujem za povinnosť, pretože som dobrák, pretože som, čo ja viem, to a to. Ale ak bola modlitba konštruovaná tak, Pane, ak je tvoja vôľa, pomôž tomu človeku. O to ťa prosí. Bodka. Žiadne ja, žiadne toto. Ľudia, ktorí, ak boli modlitby pre ich uzdravenie takéto, štatisticky významne, bol priebeh lepší. No a druhá vec, ktorá tam bola, to už je vyslovene medicínska, ale tak predpokladám, že niekto má v tomto zmysle nejaké tie základy, takže to bude dobre pochopené, bola tá, že oni dokázali v celkom inej oblasti, v oblasti zraku, dokázali, že to, čo sa doteraz všeobecne bralo ako samozrejmosť, materialistická samozrejmosť, že všetky impulzy sa prenášajú nervami. Áno? Čiže povedzme, zrakový impuls ide cez zrakový nerv až do toho zrakového analyzátora v zadnej časti mozgu a stadial potom do uvedomenie a porovnanie s pamäťovou stopou, s ďalšími a tak ďalej. Keby to bolo tak, tak by sme mali také zrakové vnemy, ako keď ako pri skypovaní. Čiže obrázky tak idúce pomaly postupne za sebou, ale nie kompletný zrakový vnem pohybu v perspektíve. Pretože aby to všetko prebehlo, tak treba určitý čas. A kým si to človek uvedomí, čo vidí, tak už to, čo sa deje, bola dávna minulosť, už by tam bolo niečo celkom iného. Kdežto my to vidíme kontinuálne a reagujeme na to promptne. Dôkaz, že sa nešíri tento impuls cez nervové dráhy. Pretože tie majú svoju kapacitu. Tam sa to nemôže ísť rýchlejšie, to závisí na ich anatómii, ako rýchlo prebieha ten elektrický impuls. elektrický. Áno? Čiže buď nejde to elektrinou, ide to nejakým iným spôsobom informačne, alebo to nejde cez tie vychodené chodníčky, cez tie nervy, ale ide to inak. Ide to trebárs cez iný priestor. A zasa sme tam, kde vlastne sa stretávajú tie nové takéto fyzikálne poznatky, poznatky biologické a určité hypotézy, ktoré vychádzajú v psychotronike z pozorovania určitých javov a ktoré sa dajú vysvetliť jedine, ak by platilo práve toto, o čom som hovoril. Ale pretože to zatiaľ nebolo dokázané, no tak to zostalo len ako hypotéza. Takže taká tu je teda situácia aj s psychiatriou.
Mne neostáva dnes už nič iné, len poďakovať pánovi doktorovi Teodorovi Rosinskému. On to tak veľmi pekne zakončil. Takým spôsobom, že máme sa ešte na čo tešiť o 2 týždne, keď sem príde opäť a bude hovoriť oveľa viac praktických vecí, ako dnes bolo tej teórie a poznatkov z oblasti psychotroniky. Takže, pán doktor, ďakujem.
Rado sa stalo.